Tämän pitkäperjantainen evankeliumi on Johannekselta 19. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään, hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, hebrean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi: minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana: he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle: tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen hiisopiruoon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se on täytetty. Se, minkä takia Jeesus tuli tänne, opetti, varansi, ruokki tätä varten. Myös se kaikki muu oli osa suunnitelmaa, se mitä Jeesuksen oli tehtävä. Mutta nyt tässä on kaiken ydin. Jeesuksen kuolema, Jumalan pyhä tahto on täytetty. Syntien hinta on maksettu, rauha on tehty. Ristillä täyttyi Jeesuksen tehtävä. Siinä täyttyivät satojen vuosien lupaukset. Siinä täyttyi Jeesuksen nimi. Nimi, joka tarkoittaa Jahve pelastaa tai Jahve on pelastus. Ja tässä se on. Julkisessa häpeärangaistuksessa, tuskallisessa kuoleman rangaistuksessa, syntien anteeksianto ja Jumalan pelastus meille. Tässä on kaikki. Muuta tietä ei ole koskaan ollut, eikä muuta tietä tule olemaan. Jeesuksen risti, syntien sovitus, rauha Jumalan kanssa sinulle ja minulle. Edellisen yön ja aamun keskustelujen ja tuomion jälkeen Jeesus on luovutettu sotilaille. Roomalaisilla sotilailla oli raskas työ ja raskaat huvit. ja tänä aamuna tämä kuolemaan tuomittu sai hetken aikaa olla heidän huvinsa. Mutta kun päivä alkoi vilkastua, oli aika lähteä. Jeesukselle ja muille kuolemaan tuomituille annettiin poikkipuut kannettavaksi. Pystypuut olivat odottamassa maisemapaikalla, kukkulalla kaupungin muurin ulkopuolella. Tämä ei ollut pelkästään kuolemantuomio. Tämä oli julkinen häpäisy. Kuolema oli väistämätön oheistuote. Mutta häpeä ja varoittava esimerkki, ne olivat ne, mihin roomalaiset tähtäsivät. Roomalaiset olivat omaksuneet ristiinnaulitsemisen kartakolaisilta. Eivät he itse sitä keksineet, vaan he lainasivat tai veivät sen, saivat idean muilta. Karthago oli ollut valtakunta nykyisen Tunisian ja Algerian alueella Pohjois-Afrikassa. Ja karthagolaiset itse puolestaan olivat entinen Foinikian siirtokunta nykyisen Libanonin alueelta, eli siitä aivan Israelin pohjoispuolelta. Toisin sanoen, kuolemaan tuomitun puuhun ripustaminen oli ollut tuttua Lähi-idässä jo kauan ennen roomalaisia. Ja tätä kuvataan myös viidennessä Mooseksen kirjassa. Se oli raskaan rikoksen tuomio. Kuolemantuomio annettiin kivittämällä ja ruumis ripustettiin sitten puuhun ja taipaaluun. Se oli julkinen häpeä ja varoitus niille, jotka suunnittelivat samaa. Siksi Mooseksen kirjoissa todetaan, että puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Ja tätä roomalaiset käyttivät surutta hyväksi. Ja tästä Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä: Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme. Ristillä Jeesus ei saanut ainoastaan ajallista häpeä ja kuoleman tuomiota. Hän oli Jumalan kiroama. Hän kärsi ikuisen tuomion meidän puolestamme. Otti sen kirouksen, joka kuuluisi sinulle ja minulle. Ja ristin päälle kirjoitettiin tuomion syy: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja tätä vielä korostettiin roomalaisille tyypillisellä mustalla huumorilla. Molemmille puolille ristiinnaulittiin toiset kuolemaan tuomitut, kuningas siihen keskelle ja hänen arvoisensa ministerit molemmille puolille. Ja roomalaisilla oli hauskaa. Paikka oli kukkulalla kaupungin muurin vieressä, lähellä yhtä pääteistä ja pääporteista, niin että mahdollisimman moni näkisi. Yksi nauraisi, toinen pelkäisi, kolmas vihaisi roomalaisia enemmän, mutta ei uskaltaisi tehdä mitään, koska tämä odottaisi. Neljäs säälisi, mutta ei myöskään tekisi mitään. Viesti oli selvä: Rooman valtaa vastaan on turha kapinoida. Tämä on tulos. Taas yksi kuningas ja taas Rooma voitti. Kolmella kielellä, että kaikki ymmärtäisivät. Latina oli hallinnon kieli. Kreikka oli kansainvälinen kieli, jota jokainen kulkija ymmärsi ainakin tarpeeksi. Ja hebrea oli se paikallinen kieli. Jokainen ohikulkija, jokainen katsoja ymmärsi tuomion syyn. Ja se häiritsi juutalaisia erityisesti ja erityisesti ylipappeja, jotka olivat ajaneet tätä tuomiota Jeesukselle. Tästä on joskus esitetty erilaisia teorioita, miksi se häiritsi ylipappeja, mutta se kyllä sanotaan itse tekstissä. Ylipapit tulevat toimeen roomalaisen hallinnon kanssa. He kestävät kyllä sen, että kapinalliset ristiinnaulitaan. Mutta tässä tuomiossa roomalaiset tunnustavat Jeesuksen juutalaisten kuninkaaksi, juutalaisen kansan edustajaksi, ja se antaa heistä huonon kuvan. He ovat saaneet ajetuksi kuolemantuomion läpi. Se on ollut tahtojen taistelu julmana ja itsepäisenä tunnetun roomalaisen maaherran kanssa. Mutta välitön kapinan uhka on kallistanut vaahan ylipappien puolelle ja Jeesus on tuomittu. Mutta Pilatus ei niele tappiota helpolla, joten tämä mies voidaan tuomita kuolemaan ylipappien tahdosta. He voittivat tämän erän, mutta siitä voitosta tehdään muuten karvas, ei iloinen voitto. Joten tuomittu saa olla julkisesti kaikkien juutalaisten kuningas. Edustaa julkisesti Israelia, ei vain omaa asiansa, vaan koko kansaa. Ja ylipappien pitää tyytyä häpeään voiton keskellä. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Pilatus ei enää väittele. Hän toteaa, että tämä asia on hoidettu. Te ette enää ole tarpeeksi kiinnostavia hänen aikatauluilleen. Ja ylipapit joutuvat tyytymään siihen. Voitosta viedään maku. Ja sillä lailla ihmisten kummallisten juonittelujen, kiistelyjen kautta Jumalan suunnitelma etenee pieniä yksityiskohtia myöten, koska Jeesus on Israelin Messias, Daavidin jälkeläinen, jolle kuuluu kansan kuninkuus ihan oikeudenkin mukaan. Tietämättään Pilatus, joka oli vähän aikaa sitten kysynyt Jeesukselta, että mikä se totuus nyt sitten on, hän antoi tunnustuksen, joka kertoi juuri sen, kuka Jeesus on. Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja tämän ristiinnaulitun kuninkaan vaatteet jaetaan. Näin tehtiin myös muille, vaikka sitä ei sanota, koska se ei ole kiinnostavaa. Kiinnostavaa on se, että Jeesus täyttää myös profeettojen kertomat pienet yksityiskohdat. Ja nopanheitto niistä vaatteista, se on sellainen yksityiskohta. Satoja vuosia aikaisemmin, silloin kun profeetta sanoi tämän, se oli kummallinen yksityiskohta. Ei siinä ollut yhtään mitään järkeä. Mutta nimenomaan tässä tilanteessa kuolemaantuomittujen vaatteiden jako antoi jollekin pienipalkkaiselle sotilaalle parhaassa tapauksessa hyvänlaatuisen vaatekerran ja huonossakin tapauksessa pari kolikkoa kangaskauppialta. Joten totta kai kuolemaantuomittujen vaatteet pistetään jakoon. Ja he saavat roikkua ristillä alasti, koska pääasia on edelleen julkinen häpeä. Kuolema on väistämätön ohjistuote. Mutta häpeästä ja pelosta huolimatta joitakin läheisiä on tullut siihen ristiinnaulitsemispaikalle. Jeesuksen äiti ja täti, Jeesuksen oppilas Johannes, joka näyttää samalla olevan Jeesuksen serkku, kun yhdistetään niitä tietoja, mitä eri evankeliumit antavat. Ja sitten vielä ainakin yksi Maria lisää löytyy sieltä Jeesuksen ristin juurelta. Tai kaksi. Tämä oli yleinen nimi. Ja koska Jeesuksen veljiä ei ole paikalla, Jeesus vanhimpana poikana antaa vastuun äidistä serkulle. Tämä on perhe- ja sukukeskeistä kulttuuria, jossa Jeesus vanhimpana poikana antaa vastuun äidistä serkulle. Tämä on luonteva ratkaisu tuolla. Joosef on ilmeisesti kuollut kauan sitten, joten äidistä huolehtiminen tulee vanhimman pojan vastuulle. Jeesus on kantanut tätä vastuuta vuosia. Ja välillä Maria on ollut toisten veljien luona, kun Jeesus on kulkenut ympäri maakuntaa. Ja välillä Maria taas on ollut mukana. Ja erityisesti suurten juhlien aikaan tämä on normaalia. silloin mennään Jerusalemiin, koska se on säädös. Ja nytkin Maria on mukana Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikaan. Ainakin sen vanhimman poikansa kanssa, muistaen mainita suuntaan eikä toiseen. Mutta ristin luona nämä muut eivät ole, joten vastuu annetaan seuraavan veljen tilalta serkulle, joka on paikalla. Ja joka on ollut mukana koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajan. Ja Johannes ottaa tämän vastuun. Perimätiedon mukaan hän hoitaa sen vastuun loppuun, minkä seurauksena hän myös kuolee Jeesuksen oppilaista viimeisenä. Tehtävä on huolehtia täristä ja ennenaikaisen kuolemantuomion hankkiminen hiukka hankaloittaisi tämän tehtävän hoitamista. Joten Johannes odottaa, muut kiertävät maita ja mantuja ja heidät tapetaan yksi toisensa jälkeen tämän sanoman vuoksi. Johannes odottaa, Johannes kirjoittaa kirjeitä, evankeliumia ja huolehtii tädistä. Ja vasta myöhemmin on sitten Johanneksen aika. Mutta tämä oli Jeesuksen viimeinen ohje ja samalla viimeinen palanen tehtävästä, koska nyt käsky kunnioittaa isää ja äitiä on täytetty. Eli sekin on täytetty. Profetiat ovat täyttyneet. Suuret profetiat pelastajasta ja Messiasta. Pienet yksityiskohdat, jotka jäävät helposti huomaamatta. Ja Jumalan pyhä tahto on täytetty. Ja vielä tulee profetioiden kautta lyhyt maininta janosta juuri ennen kuolemaa. Ja Jeesukselle tarjotaan hapanviiniä iisopiruoholla. Samanlaisella ruoalla, jolla temppelissä on tapana vihmoa uhrieläimen verta alttarille ja kansan päälle. Nyt sitä käytetään lopullisen uhrin kanssa, samaa kasvia. Hänen, jonka veri ei puhdista, ainoastaan menneen vuoden syntejä, vaan kaikki synnit. Menneet, nykyiset ja tulevat. Tämä on yksi viittaus siihen, että tässä on Jumalan valitsema uhri. Eli profetiat ovat täyttyneet alusta loppuun. Jumalan pyhä tahto on täyttynyt alusta loppuun. Jeesus on pitänyt liiton. Kaikki sen säädökset ja ohjeet. Hän on puhdas, hän on viaton, hän on Jumala meidän keskellämme. Ja Jeesuksen tehtävä, syntien sovitus, se on täyttynyt. Rauha ihmisen ja Jumalan välille on solmittu. Jeesus on kärsinyt tuomion meidän puolestamme. Ei vain ajallisen tuomion, vaan ikuisen tuomion ristillä. Jumalan rakkaus johti tähän. Jumalan tahto pelastaa syntinen ihminen. Se on täytetty. Ja Jeesus sanoo sen, mitä Jumala sanoi luomisen jälkeen. Jumala totesi 6 päivän jälkeen, että kaikki tuli valmiiksi, toisin sanoen kaikki tuli täyteen. Ja nyt Jeesus sanoo saman, kaikki tuli valmiiksi, kaikki tuli täyteen. Ja sen jälkeen hän antaa henkensä. Uusi elämä Jeesuksen kanssa on valmis. Elämä, jossa synnit on pyyhitty pois. Elämä uudessa luomakunnassa, tulevassa maailmassa on valmis. Ja se odottaa sinua ja minua. Uskon kautta Jeesukseen se on totta tänä päivänä. Ilman uskoa Jeesukseen me jatkamme syntien kanssa kohti tuomiota. Tuomiota, jonka Jeesus kantoi, mutta joka ei kelvannut meille. Joten me saamme pitää omamme sen, mitä me ansaitsemme. Mutta Jeesuksen kanssa tuomio on kärsitty. Me olemme vapaita, meillä on rauha Jumalan kanssa ja me olemme jo nyt osa uutta luomakuntaa. Elämme uutta elämää Jeesuksen kanssa, uutta luomista. Ja kerran se tulee toteutumaan näkyvällä tavalla. Mutta tässä Se on jo valmiina. Se on täytetty ja se odottaa. Ja tämän kanssa me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.